Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменстандан халк ичинден хабарчыларыбыз ve окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбугатта беян edilmeyen халк турмушунун өз болушлу бир чечими hükmünde дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube-ун көздөй бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык TV сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu'yı haberler gündelikimizi men gözel Hudaiberdiye ve devam ettiriyarın. Türkmenistan'da davaralı çağrıların bir neyçesine şolsandı hasıl bayramına tayarlık görülüyor. Hakimetler her yıl noyabrın ikinci yekşenbesinde belleneyen bu bayramçılığı şu kadar kemdürlü toy tomaşaları ile geçirmeyi planlaştırıyorlar. Bunun için devlet edara kârhanelerinin işgârları köpçülüklüğün çağrıları çekiliyor. Günbatar velayetin medeniyet işgârlarının tas eklesi şu günler bayramçılık tayarlığına katnaşmağa borçlu edildi. Maşıklar Balkanavat'taki Ak Üy binasında ve velayet kitaphanasının önünde her gün öğlen saat 5'ten akşam saat 9'a çenli geçirilir. Etrafların medeniyet öğlerinin aydımsaz ve tans toporları ve Balkanava tiyatrının artistleri dürlü kadimi dayıhançılık sahnelerini canlandırmak, tansçılar tiyade tansları, aydımçılar devletin üstünlüklerini mahavatlandırıyan aydımlarını yerine getirmek için tayarlık görüyor. Balkanavatlı yaşayıcıların Azatlık Radyosu'na aitmağına göre maşıklar tas her gün geç akşama çenli geçirilir ve yaşayıcıları bimada ediyor. Tayarlık çarelerine katnaşayan medeniyet işgarları özlerinin bu maşıklara katnaşmağı mecbur edilenliğini gurrun verip bayramçılık maşıklarından ön özlerinin paxtı yığıyanlığına ederler.
Biz yeri bilen tağı tekilden öğlen 14'ü çelini etrafımızda paxtı yığıma mecburi çekilleriz. Son bizi 14.30'da mini avtobusta Balkınabada repetitsiya geçirmeğe alıp kaydarlar. 17.00'da Ak Üy binasının daşında dürlü sahnalar için Vilayet Medeniyet Bölümünün tayarlan kesplerinin tarihi dayhançılık kuralları, zıkır, daş degirmen, tamdır ulanmak ve maldarçılığı deyisli taknaları kurnama için milli livaslarda hareket ediyoruz.
Dip medeniyet işgari gurrun verdi. Hatıl bayramına tayarlıkların geçen yerinde maşıklara katnaşanların arasında dürlü rollarda çıkış etmeye şolsandı bağvan çopan roluna tayarlanyanlar var. Emma katnaşıcılar toy tomaşanın yadına düşmeyenliğini sebebi özlerinin öğren yadıvıdığına ediyorlar.
Bir de din zalmağı vaktimiz olmayar. Gece saat 22'den sonra öye geliyoruz. Yol yine tas 2.5 saat alıyor. Ertiri çenli 5 saat yatmağı vaktimiz oluyor. Son yine de paltı yığımı çekiliyor. Bu bizi katı kötüyor. Ekin meydanlarında paltı yok. Dik ayak üstünde paltı gözlep 6-7 saatlap meydanları yörep geçer.
Deyip yine bir Balkanlı medeniyet işgari gurrun verdi. Türkmen hükümeti her yıl önünden ıglan edilen buğday ve paxta planını artık mazı bilen bir zayi ediyenliğini ıglan edip geler. Ama yıllar boyu ekin meydanlarında işletme için bücret idaralarında dehmet çeken işarlar mezvuru görünüşte köpçülüklüğün alınıp barlarlar. Şerede bücretçilerden hakkına tutma yığımçılar için koşmaça pul alınar. Azatlığın havarçılarının sentyabrda veren maklumatlarına göre bücret işarlarından o hocalık işleri için talep edilen koşandığın müçveri hat hem ulalıp al 600 manada yetiptir bu kəbir büdcətçilərin aylığının 30%-nə bərabər. Noyabrın ikinci yekşənbəsində keçirilən xatıl bayramında xatılın bolçuluğu vasf edilir. Amma Türkmenistanlılar iradın ağzığa yetimə ətəşlik çəkən vaxtında keçirilən şeylə davaralardan nəyə gəlib olarlar?
Nəçə yıldır yox xatıl üçün toy verilər, dayxanlar, halk qariblik dərəcəsində yaşayan yurtda xatıl toyu dini dövlət propagandasından başqa zat deyil. Ondan halka peyda yok. Adamlar neçe yıl veri payok görünüşlü unu ve yağı zar olup ulumiyat yaşlıkta yaşayar. Aç ilatlı yurda hatıl toyu gelişme yer.
Dip kerendeçi dayıxan gurrun verdi. Anonimlik şartında tökbetteş olan yeni bir ovu yaşayıcısı önümçülü için zerurluklara sarp edilmeyen mali terişlerin toy tomaşalara sarp edilişine gengaliyar.
Hatıl toyu için edilen çıktayıcılara derek Çekirtke karşı görüşme için tiriste alınsa ya da nevelli kitelden haram ölen malları koruma için derman bilen üpçün etseler makul olurdu. той эденин билен метеле чөдүлөнөк
деп дайхан айдар. Эмашунлар илатын катнашмагы мажбур эдилген чаралардын хатыл тоюна таярлык менен чекленмер. Хатыл тоюнун дең өңөнү 8 ноябрда көпчүлүктүн агач экишлик кечирилер. Муга катнашмагын хукманадагы дөвлөт эдара карханалардын ишарларына ва жогору кузайлардын окуучуларына һәм мугалимдерине өңүнөн дуйдурулду.
Өкмөт көп жылдары халкын мухтахметин улонуп кануну Dinç günlerine ve gizli ukalmalı çağlarına davaraları ve yoğurları çekmek enliğini betetmeyen, iyidi kesilmeyen çareler büce dişkarlarını ve taliplerini yağır etti.
Dip aşkabatlı muğullim aydar. Şelede büce dişkarlarına nayabrın davaraları soğulandan son bir taraflık gününe tayarlık görülecektiği duydurulubdur. 10. dekabrda yurdun bir taraflık statüsünün 30. yıl dönemi belirlenir.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Mağaradaki en son ve tədə məlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulğumunda gözləv bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize qoşulun.
Gipli yer Adatlık Radyosu mikrofonun önünde Merdan Tariyev. Havarlar gündülüğü giplesimizi halkara temiz bilen devam ettiriyariz. Rusiyanın raketa ve dron hücumları neticesinde Ukrayina'da azından 6 adam helak boldu. Sultan'da çağlar bilen birlikte 10'orça adam yaralandı. 30. oktyabrda Prezident Vladimir Zelenski bu hücumları izli-izine amalaşırılan utkosturulan zarva deyip atandırdı. Ve Rus güçlerinin 650'den kovrak dronu hem de dürlü görünüşlü Sultan'da balistik raketalardan 50'den kovrağını atandığını aytti. Ukrayna resmileri gün ortadaki Zaporizhye şehrinde 2 adamın, Slavyansk ve Kramatorsk şehirlerinde bolsa, yine 4 adamın helak bolonduğunu aytti. Demirazık gün doğurdaki Sumy şehrinde hem gijarı zarbalar hasaba alındı. Yerli resmiler bir saatin içinde 10 Rus dronunun raket infrastrukturasını nişana alıp, azından 2 yaşı sayına ziyan yetirendiğini haber verdiler. Zaporizhye'daki hücumdan son halat ediciler, zarvada yumrulan yaşı sayılarının kalındalarının aşağından 2 adamın cesedini çıkardılar. Mundan başka yurdun Günvatar merkezi Vinnytsia tebitinde Rus zarvasında yaralanan 7 yaşlı kız sonu bilen hastahanada aradan çıktı. Milli Energetika Kampanyası Ukrenerho Moskvanın Ukrayna'nın energiya infrastrukturasına iddian giyin güvrümle huva zarvalarının yurdun köp tebitinde elektrik toğunun kesilmeğine sebep bolonduğunu aytti. NATO'nun ve Avrupa Birliği'nin ağzası Polşa bilen serhetleşen Günvatar Lviv sevtinde 2 energiya dizgahı nişana alındı deyip yerli hakimiyetler haber verdi. Rusya kısın öngü tirasında Ukraynalıların durmuşuna, mertebesine ve yılılığına zarfı urup öz ulgomlayın terörünü devam ettiriyer deyip Ukrayna'nın Premier Ministri Yulia Sverdyanka X platformasında yazdı. Rusiyanın Korunmak Ministerliği 30. oktyabrdaki beyanatında öz harbi güçlerinin Rusiyada raket nişanalarına edilen Ukrayna hücumlarına cevap hükmünde Ukrayna'nın harbi sanayi tesislerine, energiya infrastrukturasına ve harbi aeroportlarına karşı giyin güvrümlü gizli zarbasını amala asırandığını öne sürdü. Zarba öz maksatlarına yetti. Bellenen ehli nişanalar uruldu deyip ministerlik aytti. Ukrayna'nın baş harbi stabının terkerdesi Pakrovsk Mirnakhrat uğrundaki ön hatar pozisyalarına barıp görününden son Rus koşunlarının gündoğurdaki Pakrovsk şehrinin tövürüğünde hücumlarını güçlendirendiğine aytti. Alexander Sirski Telegram'da Ukrayna'nın bu hücumları izine serpiktirme için korunuşunu berkidendiğine yazdı. Yağday kıyın, Emma Pakrovsk'da, Şeledi Kupyansk'da Ukrayna'nın korunuş güçlerinin guman edilen kabuğu alınmak vardaki Rus propagandasının öngü sürmeleri hakikate kabat gelmeyer deyip Sirski 30. oktyabrda belledi. Urusun ön yanında 60 bin yaşayıcısı olan, hazırki vaqtta 7 bin oğulu ilatlı Pakrovsk, mühüm qara ve demir yol çatırklarında yerleşer. Rusya bu şehre kabuğu salacak olup tutuş yılın devamında hücum hareketlerini devam ettirdi. Oktyabrın başında Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin Rus eskerlerinin şehre girendiğini öngörüpdi. Emma sol wagt Ukraina resmiýleri muny reddedip, Kreml güýçleriniň sebitde uly ýitgiler çekýändigini aýdypdy. 26 oktýabrda Ukrainanyň baş harby stabi Russiýanyň bir näçe piýada bölüminiň jemi hasapda 200 goly etgeriň gorunç sydyklaryndan towa geçip Pakrovskda ýerleşendigini habar berdi.
Gepliyer Adatlyk Radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanlara Saudi Arabistanyny umra ziyaretine sapar etmäge mümkinçilik köderleýän bildirişler soňky aýlarda hasam köpüldi. Bu aralykda şeýle tekliplerden peýdalanjak bolup aldyby düşen adamlar hem az däl. Sosial torlarda we habarlaşyk platformalarynda peýda bolan täze görnüşli şeýle tekliplerde adamlara gaty arzan bahadan, ýagny $1,250 ähli hyzmatlary öz içine alýan saparlar wada berilýär. Emma soň belli bolşýaly bu mahabatlaryň arasynda aldyby salýan torlaryň ardygy anyklandy diýip Türkmen awadyň häkimligine ýakyn Çeşme habar berdi. Azatlygyň habarçysy aldyba düşen bir näçe türkmenistanly bilen gürleşmegi başardy. Bize aýdylan bahasy $1,250 boldy. Maňa her zat taýýar diňe pasportyňy getir diýdiler. Puly geçirdik. Soň ol adam jaňlara jogap bermedi. Soň hem WhatsApp-dan ýetdi. Biz ýaly aldynan adam kän eken diýip marly aýal gurrun berdi. Şeýle mahabatlar köplenç türkmen dilli sosial internet torlarynda we e-mobil dirişlerinde peýda bolýar. Şeýle toparlaryň birinde umra ziyaretine bahasy 1,250 noýabr aýy gidiş 10-küsine gaýdyş 20-dasyna 14 gün bolup durýar. Transfer Mekke we Medine Gid terjimeçisi, gidiş ve gaydış bilet, viza, iki vaxtına nahar, zemzem, suvi, sovut, hemmesi giryar deyilyar. Türkmenistanlar şeyli mazmunlu bildirişin adamların ınamlı görünyenligini ve musulman adam aldımız diyen pikir dörödyenligini belliyarlar. Yöne sonra kavirleri dine bir pulunu del umidini hem bitiriyarlar deyip Türkmenistanlar belliyar. Türkmenistan'da resmi ýagdaýda umra we haç ziyaretine guramaçylyk diňe döwlet tarapyndan amala aşyrylýar. Göz öňünde tutulan ýerleriň çäkli bolmagy sebäpli sanawlar öňünden düzülýär. Haç ziyaretine her ýyl döwletiň garamagynda düzülýän sanawa gidýänleriň sany 300 adama ýetmeýär. Şeýlede berk barlygdan geçirilip saýlanan adamlara ruhsat berilýär. Adamlaryň köpüsi bu sanawa girip bilmeýär. Şol sebäpli internetdäki tanış arkaly gidiş teklipleri olaryň gözüne mümkin ýol bolup görünýär diýip Türkmenistan çeşmeler belliyar.
Resmi yolu bilen gitmek mümkinçiligi az. Şunun için adamlar alternativa gözleyar. Sol vaqtda aldawy talyanlar peýda bolýar. Olar dini sözler ulanýarlar. İnşallah ziyaret kabul bolsun diýip ynam gadanýarlar. Soň pul alyp ýetýärler.
Diýip şu ýyl umra ziyaretine gitmek isleýän telekeçi gurrun berdi. Resmi taýdan umra ziyaretçiliginiň bahasy halkara bazarlarında 2000 we 2500 Amerikan dollary aralygynda bolýar. Şonuň üçin $1,250 teklip käwirler üçin arzan görnýär. Türkmenawat şäherinde ziyaretçilik agentliginde işleýän bir çeşme bu baha hakykatdan mümkin däldigine uçuşyň öýde şol bahanyň ýarysyna barýar diýip bellädi. Şeýle hem Mekkede we Medinede ýaşaýyş nahar terjimeçi bularyň hemmesi goşulanda çykdyjy ikese köp bolýar. Şeýle teklipler maksady diňe pul almak, soňky döwür din hem pula öwrüldi diýip ziyahatçylyk işgäri bellädi. Türkmenawatly polisiýa işgäri internetde mahabat ýaýradýan kezaplaryň özlerini resmi hyzmatdaş ýa-da Türkiýedäki gurama hökmünde tanadýanlygyny gurrun berdi.
Raýatdan öňünden puly alynýar. Köplenç 500 1000 dollar aralygyna. Soňra habarlaşyp getirilýär ýa-da uçuş ýa-da süýüşdi diýen bahanasy bilen adamlar alap ýetip giderler. Resmi däl ýol bolanlygy sebäpli adamlar polisiýa hem ýüz tutup bilmeýärler.
Diýip polisiýa işgär aýtdy. Türkmenawatly jurist Azatlyk bilen söhbetdeşlikde raýatlaryň aldawçylaryň toruna düşmezligi üçin göz öňünde tutulmaly amallar barada şeýle gurrun berdi.
Agentliň resmi ygtyýarnamasy bar bolsa onun nuskosunu soran ve ol guramanın registrasi edilen yurdunda yürüte hasapta adının barlığını ya da yokluğunu anıklan. Elbette Türkmenistan'ın serklerinde daşar yurt banklarına pul geçirmek mümkün değil diyen yali. Emma bolduğundan daşar yurt banklarında hasabınız bolsa, dine resmi bank hasabına pul geçirin. Ardan daha görseniz şüphelenin. Beylik ziyaretçilerden mağlumat soran. Vizani resmi saytta bağırlan. Şeyle de mahavatlarda sonkı yer kaldı diyen sözlere inanman. Bu en köp bulunulyan aldaw sözüdür.
Dip Türkmenistanlı yurist aytdı. Saudi Arabistanyň haç we umra ministrligi bir näçe de kidini taparlar bilen bagly galp araçlaryň bolýanlygy barada duýduruş beripdi. Şeýle ýagdaýlaryň artmagy bilen Saudi Arabistany resmi nusuk portal arkaly diňe ygtyýarnama bilen guramalara syýahat guramagy ruhsat berýär. Türkiýanyň polisiýasy geçen ýyl 68 adamy aldy we salan topary tutsak etdi. Olar umra 700 dollara diýip beren bildirişine ynanan adamlary ýurdun gün orta sana alıp gidipdirler.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Eyinize sağlık, hormatlı dinleyiciler. Yayılımda Havarlar Günleri ulenmen yoksana Nurvan. Adatlığın akallakı havarçası kapçak. Yaşı iş toplumuna kurulan ve kederki vaatta oğuz hocalık toplumuna degişli olan. Etkimde süy dönümlerini öndüren Altın Halkı Kerkhanası'nın öz işini dolu toltadan onu havar veriyen. Şeyle de adatlığın çeşmesi çağılar imitini kaplayan Körpü Kerkhanası'nın öz işgarlarına ayrılmıştır. Görüp bilmeyenliğini, sebebinin bankonundaki borçlarını üzmek mümkünçülüğünün yoktuğuna ideal. Çeşmelerin tasdiklamağına göre körpenin öndüreyen ölümlerinin alıcısı az ve bunun üstesinde hükümet tarafından verilen yenillikli karızların verilmezliği kerhananın bağırını yere vermeğine sebep oldu. Sapar Murat Niyazov'un prezidentlik eden yıllarına Türk firması tarafından kurulan Türkmenbaşı cinsi toplum hem çeşmelerin aitmaklarına göre iktisatta aydan kıyın yağdaya düştü. Anonimlik şartında kurulaşan hasapçı cinsi toplumunun kıyın yağdaya düşmeğini yurttaki pul, maliye meseleleri, milli pulun dasarı yurt valyutalarına konvertasiya edilmeğine, erkin alış-salış edilmeğine giyirilden kadaganlıklar ve beylaki kıyınçılıklar ile bağlanıştırdı. Onun tasdiklamağına göre Türkiye'nin işavur şirketlerinin bu fabrik gülen ediyen hizmettaşlığını kesmeği neticesinde cinsi toplumunun önürü yan ömürlerinin hili ören peserli ve olur Hatay'da öndürülen yengil senagat ölümlerle beyazleşmek ukuyuvunu yitiriyar.
Hil meselesi ölümlerin hridarının kim kimden azalmağına getirdi. Fabrikin ammarları hridar tapılmayan ölümlerden doldu. Geçmen galın haritler fabrikin geleceğini soruq astına salyar. Hridar bolmasa yerde cihim bolmayar.
Deyip çeşme etti. Onun sözlerine göre gizli ünlüyü işleyen fabrikin yüzler çizgilerine 3 ay veri zekmet takları törenmeyen. Alatlık bu maglumatı resmi yağdaydı tasdikladıp ya inkar ettirip bilmedi. Alatlığın havarçısı bu toplumun işgarlarının kevir bilen anonimlik şartını sökvette sorlu. Toplumun kolay koltumunda yaşayan yaşayıcıların veri işgarların yurttaki yeti işsizlik, başka kazanç mümkünçülüğünün tapılmadığı sebepli aylık verilmesi hem işleyenliklerine etti.
Qara qargada algayım bolsa qış bermese yaz berer diyen umit bilen adamlar işlemeklerini devam ettiriyarlar. Fabrin yol başçısı işgarların sanını kemeltmegin kül külüne düşüp dürli bakana arap işgar sanını adalçak olyar. Elbette Niyazov diri volunluğunda bu yağdaya yol bermezdi.
deyip adatlygyň söhbetdeşi Gypçagyň we bu töweregdäki beýlekowalaryň ýaşajylarynyň Berdim Hommedowlardan gaty nägile bolýanlygyny hem sözüne goşdy. Türkmen medeniýeti ýurtda açylan kärhanalar, olaryň döwre waplaşdyrylyşy hakynda anyklaşdyrylmaýan maglumatlary çap edýär. Şol wagtda çökýän kärhanalar, işini ýitirýän adamlaryň sany ýa-da giýjikdirilýän aýlyklar barada hiç wagt anyk maglumat bermeýär. Türkmen medeniýetinde şuýlyň martynda peýda bolan habarda aýdylmagyna görä, maýlarçylyk we guşçylyk sanagaty döwlet birleşigi, häzir işini togtadan gaýdylan altyn halky maýlarçylyk fermasy hem döwre waplaşdyrylýar. Bar olan binaların durkun tədələmək, qosmaçı binaları və desqaları qurmaq, olaraq xədər qılaman incamlarını ornaşdırmaq, yerur olan oğuzuluk texnikalarını, qurarlarını, yürütülüstürülən avtologları, yokarı önməriyən qaramarlar satın almaq, qödəğünlə tutuluyar deyib, prezidentin qol çəkən kararını növəlləniyər. Şeylidir, fermada suyrun martınına başlanan qurluşu işlərinin gelecek gelin mart ayına tamamlanacak da uvelleniyar. Yönü onun şu aralıkta iyisini toltatçok duvarda hiç saat aydılmadı. Bundan başka, devlet eğitiliğindeki metduvatın iyon ayını beren havarından çen tutulsa Türkmenvasi cinsi toplumu 30 yıl veri bağlarda olup Türkmen Textile Expo 2025 halkarı sergi yarmarkasında yurdun dokma sinagatındaki öndövarcılık derecesini yine örgerek tasdik etti. Döwlet eýetçiliginäki metduwatda berilýän ösüş habarlarynyň tapawutlylykda adatlygyň habarçylary ýurtdaky aýlyk galanç meselelerini önümçüligi hemde önüm öndürýän adamlara yaramaz täsir ýetirýänligini habar berýärler. Mysal üçin, oktýabryň ortalaryna habarçylarymyz Balkandaky güýrlik buğday ekişiniň giýjikdirilýänligini, munyň bir sebäbiniň mehanizatorlaryň zähmet migrasiýasyna barhakan ýykyn etme bilen baglygyny habar berdiler. Sentýabr aýyny bolsa habarçylarymyz Ahal welaýatynyň edarak kärhanalaryndaky aýlyk giýjikmeleri barada habar berdiler. Adatlyk ýurtdaky aýlyk pul maliýe meseleleri we olaryň kärhanalaryň önüm önürjüleriň işine getirýän täsiri barada resmi düşündiriş alyp bilmeýär.
Gepliyer Adatlyk Radiosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmen sanly aýal ýyllar şuwat pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Hormatly radio dinleýijileri, şunyň bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.